أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على شرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، في شهر رمضان المكرم، شهر الفضائل والطاعات، شهر العبادات والقربات، ما أحرى المؤمن أن يراجع نفسه وصدقه مع الله تبارك وتعالى. هذا الصدق الذي يستتبع وقفة كاملة مع النفس ومع أقوالها وأفعالها، وبالأحرى وقفة مع شريعة الله الغراء. هل نحن صادقون مع إسلامنا؟ هل نحن صادقون مع ديننا؟ إن الصدق الذي يقفه الإنسان مع ربه وكتابه ورسوله وأمته من أعظم المواقف التي تبين حقيقة إيمان الإنسان. فإن الإنسان قد يؤمن بالله تبارك وتعالى، ولكنه قد لا يكون صادقا في إيمانه. لذلك جعل الإمام ابن القيم مرتبة الصدق أعلى من مرتبة الإخلاص، لأن الصدق أدق من الإخلاص. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدق في الدين مرتبة عظيمة فيه، وسماها النصيحة، سمى تلك المرتبة النصيحة. فقال فيما رواه الإمام مسلم: الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. والنصيحة هو الصدق، الصدق في الموقف، الصدق في القول والعمل. وقد سأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم النبي، قالوا: قلنا لمن؟ أي النصيحة لمن؟ الصدق في الموقف لمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومعنى ذلك أن يكون الإنسان ذا موقف صادق مع ربه ومع كتابه ومع رسوله ومع أئمة المسلمين وعامتهم، وصدقه مع ربه في أن يطيعه فلا يعصيه، وصدقه مع كتاب الله أن يعظمه وأن يتحاكم إليه وأن يجعل له المكانة السامية في قلبه، وصدقه لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يطيعه وأن لا يقدم عليه على قوله قول أحد من الرجال، والصدق للأمة نصرتها والدعاء لها بظهر الغيب، وفعل كل مستطاع في سبيل إعزاز هذه الأمة. في نفسك هاتك وردتك هنكت การที่มุมินนั้นต้องมีความสุจริตมีความบริสุทธิ์ในหลักอีมันของเขาเป็นตำแหน่งอันสูงส่งที่เราทุกคนต้องแสวงหาเป็นเรื่องปกติถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดได้มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แต่ในขณะที่มีอีมันมีความศรัทธานั้นมันจะมีความผิดหรือจะมีการบิดพริ้วหรืออาจจะมีการบิดเบือนในจุดยืนบางประการจึงศาสนาของเราจึงต้องการให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นพยายามขจัดขับไล่สิ่งที่เป็นสมมติสิ่งที่เป็นความคิดจากหลักอีมานอันบริสุทธิ์ของเรานั้นให้เรามีจุดยืนอันสวยงามอันบริสุทธิ์อันเป็นจุดยืนที่มีความสุจริตกับอัลลอฮ์และศาสนาของพระองค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าอันนอซีฮะห์คำว่าอันนอซีฮะห์เนี่ยเราจะเข้าใจว่าตักเตือนแต่ที่จริงนะครับคำว่าอันนอซีฮะห์เนี่ยเป็นกรอบกว้างซึ่งการตักเตือนจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องอันนอซีฮะห์ อันนสิฮะก็คือความบริสุทธิ์ความสุจริตก็อันนสิฮะมาจากกริยานัสฮะนัสฮะก็หมายถึงว่าครองหรือทำความสะอาดหรือโดยเฉพาะน้ำผึ้งนะครับจะพยายามขัดสิ่งต่างๆที่เป็นอะไรสกปรกนะครับจะได้ทำให้น้ำผึ้งนั้นเป็นน้ำผึ้งที่บริสุทธิ์เขาจะเรียกว่านัสฮะลาซัลก็หยิบยืมมาใช้ในเรื่องความบริสุทธิ์ความสุจริตในด้านจุดยืนของศาสนาและฮะดีษที่บันทึกโดยอิมามมุสลิมด้วยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดดีนุนนศีฮะศาสนานั้นคือนศีฮะมันจะบ่งบอกถึงความสำคัญของนศีฮะศาสนาคือความบริสุทธิ์คือความสุจริตคือจุดยืนอันมีความสุจริตจุดยืนที่ไม่มีบิดพลิ้วไม่มีนิฟากไม่มีบิดเบือนไม่มีหันทางจากแนวทางอันเที่ยงตรงอันเที่ยงธรรมอันเป็นสาเหตุที่จะทำให้มุมินที่มีความบริสุทธิ์ความสุจริตตรงนี้นะครับต้องทำหน้าที่ในการประกาศสัจธรรมประกาศจุดยืนอันชัดเจนในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนซอฮาบะฮ์ว่าศาสนานั้นคือนศีฮะห์ที่ความบริสุทธิ์ความสุจริตซอฮาบะฮ์ก็เข้าใจว่าอันนศีฮะห์คือการตักเตือนก็ถามว่าจะตักเตือนใครจะนศีฮะห์กับใครท่านนบีจึงตอบว่าลิลลาฮิวะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอะอิมมะติลมุสลิมีนวะอัมมะติฮิมนาซีฮัดนั้นต้องมีการนาซีฮัดเพื่ออัลลอฮ์เพื่อพระมหาคัมภีร์ของพระองค์และเพื่อศาสนทูตของพระองค์และเพื่อบรรดาผู้นำในประชาชาติอัลอิสลามและเพื่อประชาชาติอัลอิสลามโดยทั่วไปเมื่อเราพิจารณาบทฮะดีษบทนี้นะครับจะเห็นว่าการที่จะมีนาซีฮัดเพื่ออัลลอฮ์ลิลลาฮิไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจว่าเราจะนศีฮะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ถึงว่าจะตักเตือนอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอุลามานักปราชญ์ที่ได้อธิบายหะดีษบทนี้นะครับบอกว่าการที่จะนศีฮะห์ต่ออัลลอฮ์หมายถึงว่าให้มีจุดยืนอันมีความบริสุทธิ์มีความสุจริตกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความเลื่อมใสในหลักการของศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์สั่งใช้ให้กระทำอย่างไรเราก็ต้องมีความตระหนักในพระบัญชาของพระองค์นั่นคือความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ความบริสุทธิ์ต่อคำพีของพระองค์ก็คือการรักษาอัลกุรอานการสนับสนุนอัลกุรอานการหยิบอัลกุรอานเป็นให้เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของเราโดยมีความสุจริตมีความบริสุทธิ์ในการที่จะอ้างอัลกุรอานนั้นเป็นกฎเกณฑ์เป็นหลักการของศาสนาของเราหากว่ามีการอ้างว่าเป็นผู้ศรัทธาแต่กลับว่าอัลกุรอานนั้นจะไม่มีบทบาทหรือเราจะไม่สามารถที่จะสนับสนุนอัลกุรอานตามที่พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราปฏิบัตินั้นก็แสดงว่าเราไม่มีความบริสุทธิ์ต่อคัมภีร์อัลกุรอานหรือเราไม่มีความสุจริตต่อพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่มีความเลื่อมใสความเลื่อมใสกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือสนับสนุนซุนนะห์ของท่านเรียกร้องสู่แนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือความสุจริตต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าให้คำพูดของคนหนึ่งคนใดเหนือกว่าคำพูดของท่านนบีดังที่อัลลอฮ์สอนไว้ในอัลกุรอานว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตุกัดดิมูบัยนะยะดัยอัลลอฮิวะรอซูลิฮิบันดาฟูซัตฮาเอ้ยสุจาอย่าล้ำหน้าอัลลอฮ์และรอซูลรู้อย่านำคำปรัชญาหรือคำสั่งคำสอนของคนหนึ่งคนใดมาล้ำหน้า หรือให้อยู่เหนือคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลมุสลิมที่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้รับคำบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนำไปปฏิบัติของชีวิตของเขาต้องประกาศจุดยืนอันชัดเจนต่ออัลลอฮ์และรอซูลและพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานดังนั้นเมื่อเขามีจุดยืนชัดเจนแล้วกับพระผู้เป็นเจ้ากับพระมหาคัมภีร์ของพระองค์กับศาสนทูตของพระองค์เขาสามารถที่จะประกาศจุดยืนสัจธรรมกับสังคมดังนั้นท่านนบีก็บอกว่าวะลิอัมมะติลมุสลิมีนวะอัมมะติฮิมหลังนั้นก็ต้องมีการนะซีฮัตมีการตักเตือนเพื่อผู้นำของมุสลิมและเพื่อบรรดามุสลิมีนโดยทั่วไปนี่แหละครับคือนะซีฮะคือการตักเตือนซึ่งเป็นผลที่เราจะปรากฏเมื่อมีจุดยืนอันมีความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์และคัมภีร์ของพระองค์และศาสนทูตของพระองค์เมื่อเรามีความเลื่อมใสในหลักการที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลและที่อยู่ในอัลกุรอานเราสามารถที่จะนำสัจธรรมไปตักเตือนคนอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นำถึงแม้ว่าจะเป็นคนสามัญชนก็ตามแต่สิ่งที่เราต้องตระหนักมากทีเดียวนะครับว่าความบริสุทธิ์หรือความสุจริตในจุดยืนของเรานั้นย่อมจะขึ้นอยู่กับภาคปฏิบัติที่เราต้องกระทำการทำอิบาดะห์การมีมารยาทมีจริยธรรมการมีคุณธรรมการมีกุศลมีความดีมีแนวทางอันสวยงามในพฤติกรรมต่างๆในชีวิตของเรานั้นนั่นคือลักษณะที่จะบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ถึงจุดยืนอันมีความสุจริตต่อหลักการของศาสนาและนั่นคือสิ่งที่จะทำให้คำตักเตือนของเรานั้นมีน้ำหนักในสังคมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตักเตือนคนอื่นเราต้องพยายามมีความเลื่อมใสกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความบริสุทธิ์มีความสุจริตเป็นผู้ที่พูดสัจจะเป็นผู้ที่ตระหนักในความจริงในสัจธรรมโดยเฉพาะสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์และมาจากรอซูลและมาอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอันเป็นโอกาสที่ดีงามในเดือนรอมฎอนนะครับที่เราต้องกลับมาทบทวนจุดยืนของเรากับศาสนากับอัลลอฮ์กับรอซูลของพระองค์กับอัลกุรอานเดือนแห่งอัลกุรอานนะครับก็ฝากไว้กับพี่น้องให้เป็นบทเรียนที่ควรจะนำไปวิเคราะห์และศึกษาและปรึกษาหารือกับครอบครัวของเราผู้ใหญ่ของเราผู้รู้ของเราเราควรปฏิบัติอย่างไรกับสังคมของเราและก่อนนั้นเราควรปฏิบัติอย่างไรกับจุดยืนของเราต่ออัลลอฮ์และรอซูลและศาสนาของพระองค์أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته